Alo.
Alo, Šubriš.
Tu je na rabotu ti, Šubriš.
Evo, ja sam na rabotu sada 20 minuti. Ti se je uvao vi odsobranje?
Da be, da, ja baš ki te barav da... Ja da ti kažem, ne im se javiv i gledam mi pratile poraki site. Nemam kvorum uvao, ono i baš ki te barav da ti kažem pravo.
Pa i ja isto ne indigam slušalka, pa Đorčev mi puštil poraka. Silvana me baraše, a Đorđev poraka mi puštio.
Mene dvajcata mi vrtele, on mi puštio poraka i ušte nikoj mi puštio, ama ne znam čif je brojot. Dojdi vo sobranije, ni treba administrite, ne imame kvorum za glasanje.
Pa kaj ima kvorumot?
E pa ne znam, bez uki, kaj im se pratenici, ve pratenici, da mu se sne vidi, dojde do trojca ministri. Ja da ti kažem, pošto znam zašto je glasanje vo, се мислев да му пуштам порака на Ѓурчев дека не сум у Скопје. Ама баш сакав да те чујам и тебе да видам ти што мислиш.
Што да мислам, не сум одушевен, а од друга страна да не испадне брука пак, не знам што да правам. Не знам кај се другите, да можам да дознам кај се и зашто ги нема.
Немам кого да прашам.
Дали ќе се пополни е полесно, ама нема со кого да се збори.
Немам кого да прашам ако се јавам. Знаеш, ако се јавиш, првото прашање е тука си или не си тука? Па после
не,
се друго.
Не, сум Крушево, сум сега ќе тргнам. Така да стигнем едно. Мора да се збори со некој за да знаеме дали... Ма, ако се збори, они ќе притискаат... Ке речат нема кворум, тоа ќе биде одговор.
Да, да, да. И мислам дека никој нема искрено да каже, дури и
да. Они да имало до 11 ќе се собереле тие, не, од кај да си Македонија ќе дојдеш до 11.
Да, мене сега ми звонеа, мислам нема 10 минути нема. Баш да, сега непосредно пред ти да се јавиш и ја ќе ти вртев. Пошто претпоставував дека и тебе те бараат.
А кој се другиот ако Нино?
Нино, Пешевски, јас, ти и Антонио.
Тие сме?
И не шефот. И шефот.
Пешевски другите. Сигурно нема да дојде, тоа е 100% негде на плажа у Грција.
Шефот исто.